Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qytetarët i shohin me rezerva premtimet e partive politike në prag të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Blokada e Serbisë në transmetimin e energjisë elektrike në Kosovë mund të ndikojë në rritje të çmimit ton pjesëtar të shoqërisë civile. Bllokimi i Trumpit në mediat sociale, nxit debat për censurën dhe lirinë e shprehjes. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Realiteti i krijuar në Kosovë lë pak hapësirë që t'ju besohet premtimeve të partive politike gjatë fushatës zgjedhore, sepse mosmbajtja e premtimeve nga ato është gënjyes, e thon disa qytetarë në Prishtinë. Ata shprehen që edhe premtimet që do t'i bëjnë partitë politike gjatë fushatës së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, që do të mbahen më 14 shkurt, do t'i marrin me shumë rezerva. Por analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës e arsyeton mosbesimin e qytetarëve ndaj partive politike. Ulësit Nasjell, Bekim Bislimi.
Besimi qytetarëve të Kosovës në premtimet që partitë politike i japin gjatë fushatave zgjedhore është mjaft i ulët dhe kështu do të jetë edhe ndaj premtimeve që do t'u japin këto parti para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen më 14 shkurt, thon disa qytetarë të Prishtinës dhe analistja Jeta Krasniqi. Qytetarët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se përvojat e deritashme nga fushatat zgjedhore të kaluara kanë treguar se pjesa më e madhe premtimeve të partive politike që garojnë për ulësjet e kuvendit të Kosovës dhe për të qeverisur vendin nuk përkojnë me realitetin. Për më shumë, siç thon ata, premtimet që eventualisht kanë pasur bazë reale për tu realizuar, të shumtën nuk janë realizuar. Dorina Luka nga Prishtina thotë që realiteti krijuar në Kosovë lë pak hapësirë që tu besohet premtimeve të partive politike.
Ju besoj shumë pak, nështë është koha që partit mu reformu dhe me kuptu që nuk mundon vetëm me premtu dhe mos me realizu. Sidomos është shumë rëndësishme aspekti investimit të tritë. Besoj që të gjitha partit duen të prioritizojnë investimin konkretet të rinjet, sidomos edukimin jo formal, në ashojnë që tritë këtë kohën njën rrugve, ka njerë dhe shpres nuk shojnë, kështu që obligimi partive edhe moral, po edhe etiki se cilës parti është minku a dru planifikime strategjike të rive, edhe o mundu mi përfshi, po edhe mi realizu ku të fitojnë.
Shqipërim Rudaku, një i ri nga Prishtina i cili në zgjedhjet e si vjetme do të dalë për herë të parë që të votoj, thot se ka humbur besimin në shumicën e partive politike si dhe në premtimet e tyre. Megjithatë, thekson se edhe ndaj premtimeve të partisë të cilën ka vendosur që ta votoj, beson vetëm në gjysmën e tyre.
Çaj 50% që është veç për njëon partive. Veç për një, se për këto të tjera na kanë ordhat e huna që çdo të na rrajto. Po një liberalizimin, qiton që është edhe nevojshme për neve. Tash për tjerat mos folëm mësh, për vendet punës të tjera. Njëherë për njëherë jo, ta shkyrëm.
Mendim të përafërt ka dhe Ismet Namani nga Prishtina. Ai thot që premtimet që partitë politike do të japin gjatë fushatës zgjedhore do të jenë premtime klishe. Deri më tash, siç thekson ai, partitë politike në përgjithësi rallëherë kanë mbajtur premtimet që kanë dhënë. Sipas tij, qytetarët e Kosovës kanë humbur besimin në to dhe në premtimet e tyre. Ai thot se madje do të ishte i kënaqur sikur partitë politike të realizonin vetëm gjysmën e premtimeve që japin.
Kësaj rrolle, nëse vetëm i ofrohet 50%, ne jemi shumë të kënaqur. Mirë po, kur nuk kanë zonë i afruhe, as të kalumin, as tash. Kjo është e dhimshme, se 21 vjetë, vetë të morën më rastin e shëndetsis. Nuk ka subjekt politikë si s'ka pëllë për shëndetsi, 21 vjetë, çka ki ma shumë e pyëtë me besua. Që 21 vjetë, na nuk kemë sigurim shëndetsore.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se partit politike në vazhdimësi në fushatat zgjedhore të disa palë zgjedhjeve me radhë, kanë dhënë premtimet të cilat nuk kanë qenë në përputhje me realitetin. Si që thekson ajo, partit politike kanë bërë premtime për punësime me shifra shumë të mëdha që nuk ishte në përputhje me buxhetin e vendit, premtime për rritje pagash, për barazi gjinore dhe shumë të tjera të cilat nuk kanë arritur të adresohen në programet qeveritare në momentin kur partitë caktuara kanë ardhur në pushtet. Se do të bëjnë premtime të ngjashme partitë politike në fushatat e tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit dhe do të besojnë qytetarët premtimeve të tilla eventuale, siç thotë ajo, mbetet të shihet. Por si pasaj qytetarët në zgjedhjet e kaluara kanë ndëshkuar partitë politike të cilat nuk i kanë mbajtur premtimet e dhëna më parë.
kryetari i Kosovës nëse shohim në zgjedhjet e kaluara ka votuar për partitë të cilat kanë premtuar që do ketë kufit të korrupsionit, që do ketë shumësi më të mirë, një arsim më të mirë. Pra, mesazhi i qytetarëve të Kosovës është shumë i qartë ndaj partive politike, ndaj vetë partive politike në fazë që ti përmbushin në rast të parë ato që premtojnë, por që dhe premtimet e tyre janë realiste, pra që ti janë premtime cilat janë edhe në përputhjem edhe me kushtet apo aftësitë e Kosovës. Shohim premtime miliardë, ndërkohë që Kosova ka një buxhet të limituar.
Analistja Krasniqi shtoi se partitë politike nuk do të ndryshojnë qasjen e tyre me premtimet as për zgjedhjet e së vjetme. Sipas asaj, partitë politike do të premtojnë pambules reale dhe gjatë fushatave të tyre për zgjedhjet e 14 shkurtit.
Pse që do vazhdohet njësoj, tani mbetet që septembri nuk ka filluar zyrtarisht fushata, po do të mbesin të premtime të njëjta. Diçka shtesë që mund shohim këtë herë ka të bëjë me rrimën e kombinë ekonomike si pasojë e Covidit, aty do shohim premtime më të vështira për bizneset apo për të mbështetur qytetarët. Edhe pjesa tjetër që do shohim është akuza dhe kundër akuza nëpërmjet partive politike, pra duke akuzuar njëri tjetër masim që fitojnë më shumë vota nga elektorati.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, partitë politike do të kenë 10 ditë në dispozicion për të bërë fushatë nga data 2 deri më 13 shkurt. Ndërkohë, në mënyrë jo zyrtare, partitë politike tashmë kanë nisur fushatat e tyre dhe në disa raste edhe me tubime me aktivistë dhe pasuesit e tyre, gjë që siç është komentuar bie ndesh me rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës dhe me ligjin për parandalimin e pandemisë së koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Që nga mesi muajit së dhjetor të vitit të kaluar, Serbia ka bllokuar transmetimin e energjisë elektrike në kufirin me Kosovën. Sipas autoriteteve kompetente të Kosovës, pala serbe nuk shpreh gatishmëri për zgjidhjen e këtij problemi. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër theksojnë se në rast të vazhdimit të kësaj blokade, atëherë ka mundësi edhe të rritjes së çmimeve të energjisë elektrike. Raportin Adie Ahmetic.
Serbia vazhdon të mbajë të bllokuar transmetimin e energjisë elektrike në kufirin energjetik të Kosovës dhe Serbisë. Kështu që operatorët komercial janë duke tregtuar energjinë elektrike në Kosovë nga shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor, thuhet në një përgjigje nga zyra për informim e operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës i njohur me shkurtesën KOST. Kjo mungesë e bashkëpunimit nga ana e Serbisë është në kundërshtim me traktatin e Komunitetit të Energjisë mbi kushtet e qasjes në rrjetet për shkëmbime ndërkufitare të energjisë elektrike dhe ka ndikim në tregun rajonal, si dhe në rritjen e çmimit të energjisë elektrike, thuhet në përgjigje. Ndërprerja e transmisionit ka ndodhur që nga 14 dhjetori, kur KOST ka filluar të operojë si pavarur dhe kontrollon kufit energjetik të Kosovës. Por Dardan Abazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thotë se pengesat e tilla shkaktojnë humbje financiare për KOST-in dhe për zgjidhjen e këtij problemi. Ai thotë se autoritetet kompetente në Kosovë duhet të kërkojnë nga bashkësia ndërkombëtare në mënyrë që të bëhet presion tek autoritetet e Serbisë. Sepse nëse vazhdon bllokimi i sistemit, Abazi thotë se mund të ketë edhe ngritje të çmimit të energjisë elektrike.
Dhe në këtë rasun mendoj që nuk do të kaloj aq kohë gjatë sa që të ndikoj dukshëm në fatura, por në qoftë se kjo gjë ndodh, atëherë do të jetë një vërtet alarm për të gjithë ne që duhet të shfrytëzojmë më tepër diplomacinë tonë, më tepër qeverisja të shfrytëzojë mekanizmat e diplomacisë që të ndikojë edhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe në këto mekanizma të cilat më në fundim jemi antarësuar që të ndërhyjnë dhe të ndalojnë të sjellje të Serbisë.
Megjithatë, Dardan Abazi thotë se Kosova duhet të jetë e barabartë me shtetet tjera në tregun e energjisë.
Sjellja e Serbisë duhet të ndalet me kohë dhe kjo është e mundshme të bëhet përmes mekanizmave shtetërore të ndikimit në NCOI, i cili është autoriteti përfundimtar që duhet të ndalojë këtë sjellje të Serbisë, të ndëshkojë atë për këto praktika dhe të përfundimisht të edukojë atë se si duhet sillet dhe që përfundimisht të mos e trajtojë Kosovën si të pabarabartë në tregun e energjisë.
Çmimi i energjisë elektrike aktualisht nuk ka ndryshuar në faturat e konsumatorëve, thotë zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike Keket Viktor Buzhala, duke shtuar se blerjet e energjisë janë duke u realizuar kryesisht nga berza e Hungarisë. Megjithatë, Dardan Abazi thotë se Kosova duhet të jetë e barabartë me shtetet tjera në tregun e energjisë. Por Kost ka dërguar marrëveshje për operim të sistemit interkonektiv tek operatori serb EMS, rrjeti elektroenergjetike Serbis, por ky operator ende nuk ka shprej gatishmëri për marrëveshje, thuhet në përgjigjen e Kostit. Gjithashtu thuhet se Kost është duke punuar në ngushtë me rrjetin evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit për energji për zgjidhjen e këtij problemi. Nga 14 dhjetori vitit e kaluar, Kost operon si pavarur dhe kontrollon kufit energjetik të Kosovës. Dalja Kosovës nga bloku rregullues SMM, Serbi, Malizi dhe Maqedonia e Veriut dhe përfshirja saj në blok me Shqiprinë ishte paraparë me një marrëveshje mes Kostit dhe rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit për energji elektrike në muajin qershor të vitit e kaluar. Ajo hyrën në fuqi më 29 shtator 2020. Me herët e zyrtarët e Kostit kanë deklaruar për Radio Evropa e Lirë se nga viti 2008 deri më tani shteti Serbisë në mënyrë jo ligjore ka shfrytzuar rrjetin e transmisionit të Kosovës dhe ka mbledhur të hyra prej rreth 65 milion eurosh. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Edhe pas zgjedhjeve që pritet të mbahen në Bullgari në muajin mars, Maqedonia e Veriut nuk mund të shpresojë në ndryshimin e kursit të Sofjes apo heqjen e vetos ndaj kornizës negociuese me Bashkimin Evropian. Pritjet për një ndryshim të qëndrimit bullgar ishin theksuar nga zyrtarët Maqedonas, por një mundësi të tillë ka përjashtuar shefja e diplomacisë bullgare, Ekaterina Zaharieva. Ndërkohë qëndrime të ndryshme mbi këtë çështje kanë edhe analistët Xhelal Nezirri dhe Nikola Dujovski. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria duket të janë larg arritjes së një kompromisi për çështjet e hapura që kanë bllokuar Shkupin në nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Bullgaria në muajin nëntor të vitit të kaluar e ka penguar hapjen e negociatave me arsyetimin se ende nuk ka marrëveshje për gjuhën maqedonase, identitetin, aspektet historike, pakicën bullgare në Maqedoni, pretendimet territoriale si dhe gjuhën e urrejqes, që janë vetëm disa nga çështjet e hapura për të cilat Bullgaria kërkon zgjidhje. Zyrtarët e Maqedonas ndërko kanë bërë të ditur se me palën bulgare mund të bisedojnë për gjithçka në veçanti për zbatimin e marrëveshjes së fqinjësisë së mirë të nënshkruar më 2 gusht të vitit 2017, por jo edhe për çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Në muajin mars në Bullgari do të mbahen zgjedhjet e rregullta parlamentare. Tek zyrtarët Maqedonas, por edhe në opinion, ka pasur vlerësime se qëndrimet e forta bullgare në raport me Maqedoninë e Veriut kanë të bëjnë me fushatën elektorale që po zhvillohet atje. Edhe pse shefja e diplomacisë bullgare Ekaterina Zaharieva të mërkurën tha se është gabim i madh të pretendohet se Sofia mund të ketë qendrë më të zbutur pas zgjedhjeve, meqenëse pasaj atje është arritur një unitet i fuqishëm sa i përket temave të hapura me Maqedoninë e Veriut. Por Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi i qendrës për gazetari hulumtuese, beson se megjithatë në qendrimet e liderëve bullgar kundrejt Maqedonisë së Veriut ka elemente të fushatës elektorale.
Janë kritikuar nga opozita vazhdimisht se kanë arritur një marrëveshje të dobët me Maqedoninë e Veriut, pra një marrëveshje në shkruar në 2017, në krahasim me marrëveshjen që arriti Greqia, pra me qeverin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Dhe për të përmirësuar këtë imazh, apo në thoj za gabim, kemi insistimin kryesisht të Karakaçarit, i cili kërkon një revidim të marrëveshjes së 2017, me atë që do të përcaktohet qartë se cila pjesë e historisë është bullgare, cila pjesë e historisë është e përbashkët, dhe cila pjesë e historisë do të jetë ekskluzivisht e Republikës Maqedonisë së Veriut.
Ka deklaruar Neziri. Me gjithatë mendim krejt të kundërt ka Nikola Dujovski, njohës i rrethanave politike dhe profesor në Universitetin Fon në Shkup. Ai nuk pret asnjë ndryshim në Bullgari dhe pas zgjedhjeve parlamentare, ndërsa është i bindur se pas politikës së tillë bullgare kundrejt Maqedonisë së Veriut qëndrojnë në shtete të tjera.
Денес е и повеќе од очигледно дека Русија од една страна, а Франција од друга страна кумуваат на политиката што ја води официјално Софија.
Ошто му се е чарта се Русија на њер анан дhe Франца на анан тјетер, сикур јан кумбара по мбështетесе те политика са Булгаре. Прандај, паварсишто се куше до те фитој згедјет на Булгари, партија е кријеминистрите Бојко Борисова по социалистет, политика е згеримит та баеса до тембетат е њејт. Në një situatë të tillë, ne do të jemi ai dëmi kolateral, kështu që mendoj se nuk është as pak në rregull që kontestin të ndërlidhi me zgjedhjet në Bullgari, apo të kemi iluzione se në prill apo në maj kur të formohet qeveria e re, ne do të zhbllokojmë procesin integrues, thekson Dukovski. A i konsideron se ëndra evropiane, si që thot a i, tani më është të shuar jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe se kjo sipas tij është pasojë e mosmarrveshjeve brenda shteteve të Unionit lidhur me politikën e zgjerimit.
Политиката за проширувањето на Европската унија ќе остане иста. Ние во даденава ситуација сме колатерална штета.
Кио до тиете кашту пар ниа период сте дјата по та пактан дериса беја, пара се дјеташ Германија да Франца нук консолидоен, нук форцојн рапортет е тюре се и паркет та ардма са бејес. Пра, не дуа та бејм де тюра тона та штапис. Të forcojmë luftën kundër korrupsionit, të shohim nëse këta që janë në pushtet i respektojnë ligjet dhe të ndërtojmë një shoqëri e cila do të jetë në përputhje të plotë me nevojat e qytetarëve, thotë Nikola Dujovski, njohësi i çështjeve politike. Pavarësisht të kësaj, Maqedonia mbetet e përkushtuar për vazhdimin e bisedimeve dhe në këtë kuadër është edhe caktimi i një të dërguarit të posaçëm të qeverisë për bisedime me palën bullgare. Vlado Buçkovski gjatë vizitës së fundit në Sofje ka marrë një plan aksional nga pala bullgare, por detajet nuk janë prezentuar në opinion, dhe kjo ka bërë që opozita maqedonase të vazhdojë me kritikat në adresë të qeverisë për bisedimet të fshehta dhe shitje të interesave kombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Twitter, Facebook, Snapchat dhe mediat të tjera sociale kanë bllokuar llogaritë e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Platformat fitimprurëse janë thirrur në arsye të sigurisë, sidomos pas sulmit të 6 janarit në ndërtesën e Kongresit. Për këtë vendim ka pasur reagime për dhe kundër. Por disa ekspertë mediave në rastin e Trumpit thonë se liria e shprehjes nuk mund të shfrytëzohet për të bërë thirrje për dhunë. Megjithatë, ata theksojnë rëndësinë e reformimit të politikave të rrjeteve sociale. Por më shumë në këtë temë pason rubrika Expose, që ka përgatitur Valona Tela.
I don't care about Twitter. Twitter's bad news. They're all bad.
Në fund të 2 miliardër nga Kalifornia i kanë dalur fjalën Donald Trumpit. Me vite presidenti në largimin e Shteteve të Bashkuara është akuzuar për gjuhë nxitëse në mediat sociale. Por bllokimi i tij nga Twitter, Facebook e të tjera ka hapur tani debate për lirinë e shprehjes, censurën dhe sigurinë. Presidentit Amerikan i ka pëlqyer të përdor Twitterin. Për më shumë se 10 vjet ai ka qenë aktiv duke përdorur 280 karaktere të mesazheve për të folur drejt për drejt me votuesit, për të sulmuar kundërshtarët, për të përgëzuar aleatët, për të shkarkuar zyrtare e të tjera. Shpesh ka përdorur edhe shkronja të mëdha dhe pikë çuditse për të nënvizuar fjalën e tij. Ka pasur afro 89 milion djegës. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka thënë në vitin 2017 se postimet e tij në Twitter janë deklarata zyrtare të presidentit të Shteteve të Bashkuara. Por llogaria e tij tani është nxjerr nga priza. Twitter e ka bllokuar Trumpin përgjithmonë për shkak të, siç ka thënë, rrezikut për nxitje të mëtejshme të dhunës. Arsye fillestare kanë qenë këto imazhe të mbështetësve të tij të dhunshëm duke sulmuar Kongresin e Shteteve të Bashkuara më 6 janar. 5 vet kanë mbetur të vrarë në dhunë. Trump i ka quajtur patriot në mbështetësit e tij. Dhe në një postim në Twitter, ka thënë se ata do të kenë zë giganti në të ardhmen dhe nuk do të trajtohen padrejtësisht. Twitter ka thënë se ky postim dhe një tjetër, ku Trump ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Joe Biden më 20 janar, janë në kundërshtim me politikën e platformës kundër madhërimit të dhunës. Sipas Twitterit, këto postime sugjerojnë se Trump nuk planifikon të ndërmjetësojë një tranzicion të qetë tek administrata e re. Pas Twitterit edhe Facebook, e pasaj edhe Snapchat e platformat të tjera i kanë bllokuar llogaritë e Trumpit. Trump i ka dënuar ato.
Mendoj se teknologjia ka bërë një gabim të tmerrshëm dhe shumë të keq për vendin tonë. Kjo i nxit edhe të tjerët ta bëjnë të njëjtën gjë dhe kjo shkakton shumë probleme dhe shumë rrezik. Gabim i madh, nuk është dashur ta bëjmë.
Trump edhe në të kaluarën ka bërë postime që nga disa janë konsideruar nxitse. Për shembull, kur fillojnë plaçkitjet, fillojnë edhe të shtënat. Kështu ka deklaruar Trump në verë, teksa ka komentuar protestat kundër vrasjes së një afrikano-amerikani nga policia. Trump ka minimizuar seriozitetin e koronavirusit dhe ka për pretendime të pabaza për parregullsi në zgjedhje. Disa mund të pyesin se përse Twitter e ka bllokuar pikërisht tani. Një përgjigje mund të jetë ajo se Twitter ka rregulla specifike për udhëheqësit botror. E pranojmë që ndonjëherë mund të jetë në interes të publikut t'i lejojmë njerëzit të shohin postime që përndryshe do të hiqeshin. Aktualisht përjashtimet kanë të bëjnë me përmbajtjen me interes publik apo me postimet nga zyrtarë të zgjedhur dhe qeveritarë, thon rregullat e Twitterit. Shefi i këtij giganti social Jack Dorsey ka thënë se bllokimi i Trumpit ka qenë gjëja e duhur për të bërë. Shefi i Facebookut Mark Zuckerberg ka thënë se blokada nuk do të hiqet së paku deri më 20 janar, kur Trump të përfundoj mandatin. Disa i kanë mirëpritur vendimet e 2 miliarderëve nga Kalifornia.
We really have to do something about it. These spaces can't be
Ne vërtet duhet të bëjmë diçka në lidhje me këtë. Për shembull, asnjë hotel nuk do të priste njerëz që bëjnë komplot për të sulmuar Kongresin. Ju nuk i lejoni nazistët të mblidhen në hotelin tuaj. Nuk duhet i lejoni ata të mblidhen në platformën tuaj.
You shouldn't be allowing them to congregate on your platform.
Të tjerë si kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Meksikës Andres Manuel López Obrador, asnjëri prej tyre aleati Trumpit, kanë dalë kundër vendimit të mediave sociale. Ky është reagimi i zëdhënësit të qeverisë gjermane Stefan Seibert.
Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung.
E drejta themelore për lirinë e fjalës është e drejtë themelore. Nuk mund të ketë ndërhyrje në të. Shikuar nga ky kënd, kancelaria konsideron problematik faktin që llogaritë e presidentit amerikan janë bllokuar përgjithmonë.
Sieht die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden.
Senatori Republikan Lindsey Graham ka pyetur se si Twitter mund ta bllokojë Trumpin dhe ta lejojë udhëheqësin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Kujtojmë se postimet e Khameneit në Twitter kanë mbrojtur mohimin e Holokaustit. Khamenei ka folur edhe për eliminimin e regjimit të Izraelit dhe ka shprehur mbështetje për secilin që e lufton Izraelin. Shefat e medjave sociale shpesh janë marrë në pyetje për imunitetin që kanë herën e fundit nga senatorët amerikanë në tetor të vitit të kaluar. Aktualisht, sipas ligjit, këto kompani nuk mund të paditen për atë që përdoruesit e tyre postojnë në internet ose për vendimet që ato i marrin për ata që i lënë online dhe ata që i heqin. Disa ekspertë të medjave sociale thonë se është koha që këto platforma të bëjnë ndryshime. Unë kam biseduar me Sinan Aral, profesor i teknologjisë informative në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, dhe ai thotë se mediat sociale kanë potenciale të mëdha për të qenë forcë pozitive në shoqëri, por se duhet të reformohen. Profesori Aral fillimisht e kam pyetur se pse Twitter e ka bllokuar Trumpin pikërisht tani.
Well, I think there's a number of different reasons.
Mendoj se ka disa arsye të ndryshme. Arsyet më të ngutshme padyshim se kanë qenë trazirat që kanë ndodhur në Kongres me 6 janar. Ka pasur një gjuhë të lahtarshme për to, përfshir edhe fjalimin që kanë mbajtur para shtëpisë së bardhë dhe postimet që ka bërë në Twitter dhe media të tjera sociale. Dhe kështu, unë mendoj se ndalesa ka ardhur si kulm mbi komentet nxitëse dhe dezinformatat në llogarinë e tij. Megjithatë, më duhet të them se dy postimet që ka përmendur Twitter si justifikim për ndalesën kanë qenë shumë më pak të dëmshme se postimet e mëparshme të tij. Dhe ky lloj i politikës së moderimit të përmbajtjes i inkurajon kritikët e Twitterit, që thonë se kjo është cenzurë për arsye të padëmshme. Unë mendoj se është e rëndësishme që këto platforma të kenë politika sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme të moderimit të përmbajtjes dhe jo të reagojnë ndaj çdo postimi ose ndaj një pjesë të përmbajtjes. Po ashtu vlen të përmendet fakti se së shpejti do të kemi një administratë të re dhe platformat ndihen më pak të detyruara ndaj Trumpit. Nuk kanë frikë se ai do të hakmerret ndaj tyre, nëse ato nuk e bëjnë atë që ai dëshiron.
He might retaliate against them if they don't do what he wants.
Okay, on the same day Twitter
Në të njëjtën ditë kur e ka bllokuar Trumpin, Twitter ka hequr një postim të udhëheqësit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei.
A janë këto standardet e dyfishta?
Well, I mean, I think that without a consistent,
mendoj se pa një politikë të qëndrueshme gjithëpërfshirëse dhe sistematike të moderimit të përmbajtjes, që i përcakton qartë rregullat, gjithmonë do të përballemi me pretendime për standarde të dyfishta, sepse ka aq shumë postime, ka aq shumë përmbajtje në mediat sociale dhe për të qenë të qëndrueshëm, ju duhet të keni një serë politikash transparente, që aktualisht nuk janë të mjaftueshme në Facebook ose në Twitter.
Facebook or at Twitter.
And what about freedom?
Po liria shprehjes?
Well, I think that freedom of speech is very important.
Mendoj se liria e fjalës është shumë e rëndësishme. Mendoj se është një gur themeli i demokracisë. Por liria shprehjes nuk na lejon të themi çfarë do që duam. Nuk mund të bëni pretendime të rreme për të krijuar panik. Nuk mund të nxisni dhunë që kërcënon sigurinë publike. Po ashtu, dua të theksoj se mediat sociale nuk janë një shesh publik. Ato janë kompani private që mund ta moderojnë përmbajtjen. Amendamenti i parë i Kushtetutës Amerikane për lirinë e shprehjes nuk vlen për hapësirat private, si Twitter dhe Facebook. Ai zbatohet për cenzurimin e fjalës nga qeveria dhe vlen për vendet publike.
How should social media be regulated?
Si duhet të rregullohen mediat sociale? A duhet të jenë më transparente? A duhet të kenë alternativë?
In my book I describe
the librin tim The Hype Machine. Unë përshkruaj në detaje se si duhen rregulluar ato. Mendoj se pjesa më e rëndësishme e enigmës është sigurimi i konkurrencës. Pa një nxitje për të ndryshuar, këto platforma vështirë do të ndryshojnë. Nxitja për të ndryshuar vjen nga krijimi i konkurrencës, në atë mënyrë që njerëzit të mund të largohen lehtësisht nga një platformë dhe të dalin diku tjetër. Nëse platforma e parë nuk mbështet përmbajtjen e caktuar, nuk e mbron privatësinë e përdoruesit e të tjera. Pra për të rregulluar mediat sociale duhet të kemi konkurrencë.
Fixing the social media economy, we have to have competition.
And one more.
Edhe një pyetje, a mendoni se situata me zotin Trump sinjalizon kthimin te mediat tradicionale?
I don't think so. I think that we are unmistakable.
Nuk mendoj ashtu. Mendoj se jemi në një epokë të re të komunikimit njerëzor. Mediat sociale janë të thella, lidhin miliarda njerëz në kohë reale. Në 10 vjetët e fundit ato kanë mbuluar globin. Mbi 3 miliard njerëz janë në media sociale. Unë sinqerisht besoj se kemi hyrë në një epokë të re të komunikimit, dhe ajo nuk do të zhduket shpejt. Detyra jonë tani është të krijojmë rregullore, politika dhe normat e përdorimit, që i bëjnë pozitive mediat sociale dhe shmangin rrezikun. Mos harrojmë se mediat sociale mund të jenë një forcë e madhe për të mirë. Ato u japin zë pakisave. Për shembull, kur ka ndodhur tërmeti i fundit i madh në Nepal, Facebook ka mbledhur fonde më shumë se sa donacionet të SHBA-s dhe Evropës. Pra ka potencial të madh për mediat sociale, për të qenë forcë pozitive në shoqëri. Është thelbësore të arrijm këtë, duke i shmangur të gjitha dëmet që po shohim çdo
ditë.
Shikues të ndëruar, ndoqët bisedën me profesorin Sinan Aral nga Instituti Teknologjisë në Massachusetts. Dërisa debatet për përjashtimin e Trumpit nga mediat sociale vazhdojnë, autoritetet e zbatimit të ligjit në SBA kanë paralajmëruar se mbështetësit ekstremistë të presidentit janë duke bërë planet të reja online që mund të çojnë në dhunë para inaugurimit ose në ditën e inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden. Biden qysh më herët ka bërë thirrje që platformat sociale të jenë përgjegjëse për përmbajtjen.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Qytetarët i shohin me rezerva premtimet e partive politike në prag të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Blokada e servisë në transmetimin e energjisë elektrike në Kosovë mund të ndikojë në rritje të çmimit, thon pjesëtar të shoqërisë civile. Bllokimi i Trumpit në mediat sociale nxit debat për censurën dhe lirinë e shprehjes. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga bashkëmiro të gjofshim.